Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev, Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýdügeldi Baýjanowa berkäç ýygnan etdi. Bu barada TDH habar berýär. Bu karar suw resmiýetiniň wezipe boşlugyny talablaryny ýerine ýetirmän, Daşgul welaýatyna suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişlerini tygşytly peýdalanmak, goşmaçy gorlary döretmek we puwdugyň deskalaryny netijeli ulanmak boýunça alınıp barlayan işleri gödöçlüğü qoşudan üçün yerib esaslandırıldı. Su hıcılığı varadak Dövlet Komitetinin başlığını verilen bir kent, Prezident Perdi Muhammed Fındaş Daşoğlu vilayetin Amalasriyan Saparının devamını geçiren Göçme Hükümet Meclisi'nde ıqlan edildi. Dövlet medyasına göre Prezident 26. mayda yurdun Demiradık vilayetine saparda boldu. Su hıcılığı varadak Dövlet Komitetinin başlığını verilen bir kent, yurtta su üpçünçlüğünün yavgorlu yağdayı bilen bağlı aladaların devam ediyen vaatına gavat geldi. Türkmen dayhanları yurtta yıllar boyu irgiderli yaramazlaşan su üpçünçlüğünden şikayet edip geliyerler. Türkmenistan'ın esas su çeşmelerinin bir öz gözbaşını Hinduş dağlarına alıp gidiyen am derya olup son aylarda Azatlık Radyosu'nun havarçıları deryanın suunun ımıklı çekileniğini havar verdiler. Levapul ayetinin ençeme yaşayıcılar aprelin ahırına Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen sohbetleşlükte deryanın suunun çekilmeğini özlerinin Alada bilen sine diyanlıklarını gurrun verdiler. Amı deryada su az, deryanın akımı peseldi. Olu bir akaba yalı akyar deyip evapri yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. 26. mayda Azatlık Radyosu'nun havarçıları ekrançılık sularının yetmeyeçiliği zararlı bu yıl yurdun sevitlerine, göğök bakçı ekinlerinin bakalarının geçen yılan dengeştirilerine hasa kımmatlanını havar verdi. Türkmenistan'a devlet tavçırgı esasını her yıl 13,000 gektara kovu çekiliyer. Oba hujuluk hünärmenleri gowuçy ekinniň köp suw serişdelerini talap edýändigini aýdýarlar. Suw we oba hujuluk hünärmenlerine görä Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak we suw serişdelerinden tygşytly peýdalanmak babatda anyk çäreleri durmuşa geçirip bilmeýär. Ýöne bilermenlere görä ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemler diňe bir Türkmenistany däl etsem, tutuş merkezi sewitiniň geljegini wehim talýar. Birleşen Milletler Uramasının Azık ve Oba Hocalık Boyunca İdarası geçen yıl çap eden hasabatına Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşüyanını duydurdu. Türkmen resmiler su serişlerine ayağılı çemeleşmek ve su üpçünçülüğünün yağdayını qovlandırmak bağıttı. Daşarı yurt devletlerinin hükümetleri galip verse de halkara uramalar bilen hizmetdaşlyk edýänligini aýdýarlar. Mundan göni bir yıl ozal geçen ýylyň 26. maýyna Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın daşarı işler ministerlikleri su hozuluk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen-Özbek hökümetara topar hakyna ulalaşygy gol çekdiler. Daşawda geçirilen göçme hökümet meclisine vicepremier Daşary işler ministri Raşit Meredow daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen Aral meselesi boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berdi. Galiberde de Türkmenistanyň suw üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen baglylykda ýerli käreneçler uzak ýyllaryň dowamyny gormançylardan dolun ýaplaryň wey kanallarynyň arasalanmaýanlygy sebäpli hem ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiliginiň bökdelýänligini aýdyp gelýärler. Bu problemi bilen bağlılıkta 2019 yılın dekabrına başanın halkarı ötürşak gentligi Smart Waters programma sarkalı Türkmenistan'a zirur teknikaları satın alma uçin serişte göverip su coşmalarından ziyan çekeyen dayhanları kömök korunu uzadiyanını ilan etdi. Agentliğin mağlumatlarına göre bu maksatnamanın çayını Murgap deryasını kırmançılardan araslamağı kömök edecek. Yürüyütü gəmi satın alma uçin Türkmenistan'a 170,000 dolar meçbirine maliyet seriştesi bölünüp verildi.